Amuye kuchifanikiso 17. Kuzyalwa kwa Ismaili. Amulange chifanikiso echi. Abrahamu ujisi mwana musankwa. Abrahamu wakakala muchisi cha Kenan kwa miaka ili 10 lyomwe. Kambela wakali kulindila kutambula zaka musyomezia leza. Sarai mukaintu wakwe waganyina mwana nokuba omwe. Waga jisi mukaintu wanchito utegwa Hagara. Sarai wakali kuyanda kuti Hagara amuzyalile mwana kuli Abraham kutegwa akabe wakwe. Echi chakali kuchitika mazuba aya alimwi wakali mulao. Hagara wakamita kuzwa kuli Abraham pesi Sara takwe naga komana chaka muchisa. Wakataliga kukatazia Hagara akumubamba bubi kutegwa azwa munzi awa. Hagara wakazwa amunzi awa pesi mungelo waleza wakamukazika moyo ansi akumushomeza kuti leza uya kumuleleka alimwe uya kuzyala mwana ngwa ya kuita kuti Ishmaeli. Chalo chamba kuti leza ulatelela. Leza uya kumuleleka Ishmaeli. Ishmaele uya kubalwana bantu bonse. Wakazyalwa mwana oyu alimwe kumbele amazuba wagaba mwami wa mishobo ya Maalabu. Ni kwa kainda miaka ili 10 amiaka yosanu atala leza alimwe wakamusomezia Abrahamu kumupanyira yonse ya Kenani abana bakwe. Pesi Abrahamu abantu bakwe verede kutobela nzila zialeza akulemeka majui akwe. Abrahamu nakasisia miaka ya kuzyalwa ili 10 ali fuka amiaka fuka antela 99 years leza wakalibonia alimwe akumwambira kuti ndime leza wako ulemekwa kwenda munzila zangu alimwe tobera zonse zekwambila. Ndakuchita lino kusyomezia kwangu kuli ndiwe alimwe ndakuvuzia munyika yonse yansi bana bako. Echi nchechi zuminano changu andiwe Abrahamu. Uyakuba wisi wa masi manji. Kuzwa chindi chino unakuitwa kuti Abrahamu. Kambo kazina lipya eli Abrahamu wakaziba kuti leza uyakumupa bana banji. Leza alimwi wakati nyika yonse ya Kenani ndiya kuipa bana bako ndimeleza wako. Leza alimwi wakali sandula zina lya mukaintu wakwe kuba Sara. Leza wakamushomezia kumuleleka Sara kuya kumupa mwana musankwa kuli Abrahamu. Zimwi zindi noba sazima mburi wakali Abrahamu asala tulasola kuchita zintu munzila zyesu kuleka zyaleza kuleta buyo mapenzi akutakala kabotu akatikesu.